dugo, toplo, blesto.
Poštovani slušalci, gost današnje emisije Dugo toplo leto je naš sugrađanin Milan Čimburović, koji već više od dve decenije živi i radi na Farskim ostrvima. Čimburović je školu završio u Kragujevcu, studirao u Beogradu, ali ga je sportski fudbalski put odveo prvo put u Mađarske, a potom i na Farska ostrva. Tamo je posle igračke karijere postao i trener, često je i naš kolega, komentator i konsultant kada su u pitanju medijski prenosi susreta sa našim klubovima, a u današnjoj emisiji Dugog toplog leta, kroz razgovor o Farskim ostrvima i Faranima, njihovim običajima, klimi, hrani i načinu života, pokušat će da nam približi ovu daleku, ali i ne tako i toliko hladnu zemlju u svakom smislu koliko je ovde kod nas uvreženo mišljenje.
Ja sam Milan Čimburović, rođen sam u Kragujevcu, tu sam odrastao, završio školu srednju, onda sam studirao u Beogradu i završio višu turističku školu. Paralelno sam se bavio i sportom, igrao sam u svim selekcijama mlađim Radničko iz Kragujevca, bio sam i kapitan omladinske ekipe, koja je bila dosta uspješna ti generacija i osvojila puno turnira, među kojima i turnir u Splitu, u Stuttgartu i tako dalje. Posle toga sam paralelno igrajući fudbal postao i profesionalac, pa sam u turizmu samo radio godinu i po dana u agenciji turističkoj jednoj Kragujevcu, a pošto je fudbal krenuo malo bolje, onda sam se posvetio samo tome i to je bio moj životni put dalje. Nakon igranja u Srbiji nekoliko godina za više klubova, među kojima su Blski iz Beograda, Trepča iz Kosovske Mitrovice, naravno Radnički iz Kragujevca, Smederevo, Spartak i Subotice, put me odveo u Mađarsku gde sam 3 godine igrao, a nakon toga prilikom dogovora sa jednim klubom iz Mađarske, Tata Banja, da potpišem ugovor, dali su mi slobodno par dana da se vratim kuće i se spakujem, i desio se poziv od mog prijatelja iz Subotice, saigrača, kasnije trenera Tomislava Sivića, koji me je pozvao da dođem na Farska ostrva, što je bio onako jedan izazov za mene kao malo onako avanturističkog tipa, odluka da pokušam nešto novo, da probam u životu i da upoznam Skandinaviju. Tako da sam morao da otkažem Mađarima i put me uputio, poveo na Farska ostrva. Zemlju u Skandinaviji, malu zemlju, ostrva, arhipelag od 20 ostrva na Atlantskom okeanu, gde je bio fudbal onako u razvoju, gde su oni hteli sa strancima da naprave jedan korak dalje.
Mosule, Aticina, o leke dina.
Trenutno ste na godišnjem odmoru, tradicionalno svake godine u Kragujevcu. Kako vam se čini Kragujevac posle više od 20 godina kad dođete u njega?
Pa, kao i cijela zemlja Srbije, Kragujevac je prošao kroz velike probleme i šta mogu da kažem, mislim da se promene vide, dešava se nešto, ide na bolje, ali ja lično imam utisak da se sve sporo odvija te promjene da bi moglo da ide i brže i jednim jačim tempom. To je neki onako moj opšti utisak, pošto dolazim često ovde, a i upoređujem se drugim zemljima kroz koje putujem i gde boravim.
Vi ste ove godine sa porodicom letovali u Grčkoj, poznata svetska turistička destinacija. Ono što je iznenađenje da odnedavno zemlju u kojoj vi živite i radite, Farska ostrva, su turistički hit.
Pa dobro, Farska ostrva su specifična zemlja, to je po samom položaju i po prirodi i po načinu života je privlačna za, pogotovo za turiste koji su prošli dosta i žele da vide nešto novo, specifično. Zadnjih godina je bum u turizmu tamo, kao i na Islandu. Puno je kruzera koji svraćaju u glavni grad Tórshavn i onda se odatle ide na obilazak ostalih ostrva i oni čak prave novu strategiju zbog turista jer je to za njih iznenađenje. Hoteli se grade, evo sad baš sam bio pre 20 dana, gradi se hotel Hilton, gradi se još 2-3 hotela, nema mesta više u smeštajnim kapacitetima leti, iako su cene dosta visoke, smeštaje tako da se dovijaju ljudi pa izdaju i privatne kuće i tako ubiraju dodatni prihod.
Dakle, globalno zagrevanje je doprinulo da i Farska ostrva postane interesantna leti.
Pa dobro, ne znam da će klima baš da bude bolja zbog globalnog zagrevanja, oni čak stručnjaci predviđaju više oluja, više kiše, što njima ne fali, te kiše su baš i tamo ustaljene, ali turizam je sigurno jedna grana gde oni očekuju napredak u narednih godina. Mada razmišljaju o tome da ograniče to da ne bi došlo do negativnih efekata koje turizam izaziva.
Nedavno ste se pre dolaska u Kragujevac vratili iz Letonije. Posle igračke karijere nastavili ste da se bavite fudbalom, ali kao trener.
Ja sam kao igrač smatrao da je taj trenerski posao previše stresan i da time nikada neću da se bavim. Međutim, 98. godine odlaskom našeg trenera sa Farskih ostrva u Dansku ostalo je mesto trenera upražnjeno. I na predlog mojih saigrača, koji su videli da ja imam neki smisao za to, pošto sam malo radio sa nekom decom tamo, dali su mi predlog da ja budem trener igrač, što je tada bilo popularno i u Engleskoj. Oni kopiraju dosta Engleze, pa su mi dali taj predlog. Kada su mi ponudili malo veću platu, malo sam se razmišljao, a onda sam i odlučio da probam. Došao sam brzo u Kragujevac te zime i kod trenera Dušana Nenkovića, legende kragujevačkog fudbala, upisao se na kurs i završio B licencu ovde po našim propisima. A kasnije, kada je to počelo da mi bude zanimanje tamo, pošao sam i u školu za A licencu u EFIN-u, gde je sedište bilo u Kopenhagenu tog kursa, gde smo imali izuzetne predavače i tada sam puno naučio. Tako da je to krenulo tako slučajno, ali sam se posvetio tom poslu, posle mi je išlo solidno, a i zavoleo sam taj poziv.
Pomenuli ste Dušana Ducu Nenkovića, legendu našeg fudbala, a u EFIN-u licencu ste sticali i tamo sa nekim svetskim poznatim imenima.
Pa jeste, oni puno daju na obrazovanje trenera, tada su mi nam predavači bili Mihajl Laudrup, Hans Backe, Jorge Castello, to je trener koji je učio Mourinha, imali smo Ogea Haraidea koji je sad selektor Danske, Morten Olsen koji je bio trener Kelna Ajaxa i danske reprezentacije, tako da to su vrhunska iskustva gde smo stvarno što se kaže za godinu i po dana promenili svim shvatanjem fudbala. Nakon toga sam i sam išao na usavršavanja u Holandiju, najviše sam provodio vremena u Feyenoordu, a posjećivao sam i Ajax povremeno, tako da mi je ta holandska škola fudbala isto puno pomogla da u daljem radu.
Niste po prvi put ni u Letoniji, zanimljivo je vaše poređenje Srbije i Letonije kao zemalje.
Pa eto, Letonija radim od 2009. godine za UEFA kao honorarni saradnik na internacionalnim utakmicama i pozvan sam sad bio na seminar, a bio sam i pre 6 godina u Letoniji. Vrlo je interesantno koliko se ta zemlja promenila za 6 godina, ulaskom u Evropsku uniju i standard je skočio, svi imaju posla, rade, baš je onako vidan napredak, što je mene mnogo iznenadilo. I u razgovoru sa domaćinima tu rekli su mi da su samo sredili zakone, dogovorili se da mora da ide sve napred i napravili su neki izuzetan dogovor ti njihovi političari, tako da se to stvarno izuzetan primjer, jer svi znamo posle raspada Sovjetskog saveza na šta su ličile te bivše zemlje, to je bilo stvarno beda, siromaštvo u odnosu i na Srbiju, a i na mnoge druge zemlje, međutim sad je to druga priča.
Only on you and I.
Sada živite preko dve decenije. A kako izgledalo tada 90. godina, vaš prvi kontakt, vaš prvi utisak sa Farskim ostrvom?
Pa vidite, tada je bilo vrlo teško kod nas ovdje u zemlji i u sportu. Ugovori se nisu poštovali, plate se nisu primale i onda su igrači, ja mislim, u tom periodu preko 2000 igrača otišlo iz tadašnje Jugoslavije i Srbije u inostranstvo, gdje je ko mogao da se snađe. Sticajem okolnosti, ja sam došao na Farska ostrva koja su bila u fudbalskom povoju. Međutim, desio im se jedan odlučujući trenutak kada su igrali u Švedskoj, pošto nisu imali ni teren koji je priznat u evropskim standardima. Igrali su kvalifikacije i pobedili su Austriju sa 1-0. I tada je bilo slavlje po ulicama, po tim mestima farskim, kao da su osvojili svjetsko prvenstvo. I to im je bio prelomni trenutak gdje su rekli da će da krenu da ulažu u fudbal, a jedno od načina je bio i dovođenje stranaca kako bi pokupili iskustva. I tako da je velika razlika u odnosu Farskih ostrva tada i danas. Stranci su puno doprinijeli razvoju njihovog fudbala. Najviše je bilo Poljaka, Srba, Danaca, Engleza i oni su brzo učili, radni su, vrlo su radni, posvećeni su, tako da su zadnjih godina tvrd orah za sve reprezentacije i nije lako igrati sa njim.
A kako je vama kao Krgojevčanu izgledao taj prvi utisak, prvi kontakt, prvi dan života na Farskim ostrvima?
Pa kao svaki početak, teško je kad dođete u novu zemlju, ja sam to i prošao već i u Mađarskoj, kad ne znate jezik, kad su novi ljudi, nova kultura. Vrlo je teško, prvi godinu bih rekao, prva godina je najteža, ali vremenom se upoznajete sa tim ljudima, malo komunicirate više, shvatate da ima dobrih ljudi svuda, da stičete prijatelje, nova iskustva i ako se vi odnosite korektno prema domaćinima, oni vas prihvataju i drže vas kao svog.
Hymen Victor Herum Vile Crua Vortum Veirgit Nejo Mar Sincha Suya Sui Mar Hestar Tar Shpinka Oiras Kundelen Kamesum Tairas Vorar Vincha Vortum Veirgit Nejo Mar Sincha
Yeah, sweet, my head starts to spin.
Farska ostrva imaju i specifičnu klimu, običaje, način ishrane.
Pa rekao bih da su slični Srbima. Zašto bih rekao da su slični Srbima? Dosta su onako ponosni. Ima jedan podatak da su u Drugom svjetskom ratu puno stanovništva izgubili spašavajući engleske pilote koji su obarani avionima. Oni su išli svojim ribarskim čamcima da ih spašavaju, pa su ih Nemci bombardovali. Dosta su stradali. Oni su ponosni ljudi, opstali su u surovoj klimi na okeanu, na ostrvima gdje nije lako, gdje je klima dosta surova, nema puno stvari. Ovdje, što se kaže, u Srbiji je raj, sve rađa, imamo izuzetnu klimu, imamo možda i najbolju klimu od svih zemalja gdje sam ja bio. Što oni nemaju te resurse, oni su radni ljudi, borbeni i ovako su pošteni, korektni su. Ja imam lepa iskustva. Ja imam lepa iskustva na Farskim ostrvima, imam puno prijatelja i osjećam se tamo kao da mi je druga kuća.
Pa postoji neke specifične lokalne džakonije kao salo od kitova, foka?
Pa dobro, svako koristi resurse gdje šta nađe u prirodi, što se kaže. Oni tamo jedu i ptice, leti hvataju ptice po liticama, jedu kitovinu, to im je neka tradicionalna hrana koja im je pomogla da prežive tu. Inače, Farani su poreklom od irskih monaha koji su naselili Farska ostrva, a delom i od vikinga, norveških, islandskih, danskih vikinga koji su tu krstarili i neko od njih je odlučio da ostane tu i da se nastani.
Ipak, za naš ukus, vi ne preporučujete njihovu domaću rakiju?
Pa, njihova rakija je loša, pravi se od krumpira, mislim, stvarno naša rakija, ne znam da li bih mogao da poredim sa nekom u svetu, to je stvarno ekstra klasa, a njihova rakija, to je, ako možete da zatvorite nos pa da je popijete, to je nije neka najjača stvar. Ali riba, kvalitet ribe, morske ribe, hrane, to je čisto sve, nezagađeno, vode, hrane, to je nešto što je najbolje u svetu. Čak i kitovina u manjoj količini je izuzetna, pogotovo sušena.
Kad ljudi pomisle na taj sever Europe, oni uvijek pomisle na ekstremne hladnoće. Međutim, Farska ostrva imaju specifičnu klimu. Blage zime, a hladna leta. Otprilike uvijek ista temperatura i večita kiša.
Tako je. Generalno rekao bih da je to jedini loš faktor gore u toj zemlji, to je klima. Znači, fali sunca, fali lepih letnjih dana kao što mi imamo ovdje. Kod njih je neka klima, nema jakih zima, tu je negdje oko 0 do 5 stepeni zimi, a leti je negdje do 12-15 stepeni, to je maksimalno. Rijetko prebaci, oni pamte te dane ako dođe do 20.
Rekli ste za njihove ljudi da su vrlo vredni, radni, prijatni, također da imaju i specifično vaspitanje, odrasli na surovim uslovima na ostrvu. Vi kažete, nisu snobovi i imaju osjećaj dužnosti da kad neko uspije u životu, to odmah vraća svoje lokalne zajednice.
Pa oni stalno gledaju da budu dobri građani, barem ja sam tako procenio. Ako je neko zaposlen kao neki službenik i ima veliku platu koja mu je čak i višak, može da putuje 3-4 puta godišnje, on smatra da bi popodne mogao da dođe 2 sata da pomogne ili Crvenom krstu ili u nekom sportskom klubu kao volonter ili u nekoj udruženju, izviđačima ili bilo kojem drugom udruženju, da bi dao pomogao društvu, što je izuzetna stvar. Izuzetno mi je drago, čak i u mom klubu imao sam od 25 trenera, desetak je bilo volontera koji su tu radili bez novca, eventualno smo im kupili sportsku opremu ili nešto tako, neki sitan poklon. A tu su baš utrošili puno vremena u tim stvarima.
Kažete da je kao Strvljani nisu snobovi.
Pa nisu, oni su mala zemlja i baš zato nemaju osnova da dignu nos, što je slučaj u svim velikim gradovima, kao što i mi znamo ovdje u Srbiji, u najvećem gradu, da se neko ponaša malo sa dignutim nosem, a tako i u Kopenhagenu i u Londonu i u svim drugim gradovima. Ali oni su prijatni ljudi i vole da vas pozovu u kuću i u goste i mnogo su onako vezani za familiju, familijarni su ljudi i prilično su i religiozni, baš iz toga što u odnosu na prirodu znaju koliko su mali. Pa kao morleplovci i onako imaju taj element pobožnosti i idu često u crkvu čak imaju i neka pravila stara i po više stotina godina da se nedeljom u vreme crkveno ne održavaju se nikakve aktivnosti drugi, ni sportske, ni neke drugi. Od 11 do 1 recimo nedeljom nema zakazivanja nekih sportskih manifestacija i drugih, to se tretira kao crkveno vreme.
Pomenuli ste malo čas i Kopenhagen. Mnogi naši ljudi ovde u Srbiji ne razumeju taj odnos Farskih ostrava sa Danskom. Oni su deo danske teritorije sa visokim stepenom autonomije. Naprimer, kada igramo kvalifikacije za evropsko prvenstvo, mi igramo sa Faranima u grupi. Pa, oni su deo danske države.
Pa jeste, to je vrlo specifičan odnos koji ja nisam odmah razumeo, ali kasnije mi je bilo sve jasnije. Kao mala država, naravno da žele da se vežu za neku jaču državu koja ima dobar standard kako bi mogli da koristi školstvo i obrazovanje i medicinu i tako dalje, tako da su se vezali za Dansku i imaju izuzetno dobre odnose. Ako bih vam uprostio, to bio bi neki odnos mlađeg i starijeg brata, što meni nije bilo lako da shvatim ovde sa balkanskih prostora, da mi ovde svi imamo neke nesuglasice, što se kaže, a oni to su uprostili, imaju vrlo jasne zakone, imaju svoju zastavu, svoju himnu, samostalna su država, članice su i ovih sportskih organizacija UEFA i ovih drugih, nastupaju kao samostalna zemlja, ali naravno policija se obrazuje u Danskoj, ko želi može da služi dansku vojsku, Danske ga iščuva, kao članica NATO iščuva, tako da su oni napravili jedan vrlo korektan odnos. Jedan faranin je u danskom parlamentu, zakoni su isti, valuta je ista danska kruna, mada imaju, oni štampaju svoje farske pare koji imaju odnos jedan prema jedan sa danskom krunom. Vrlo, vrlo su korektni u saradnji, u svakoj pomoći. Ima mali broj nacionalista, ja bih rekao možda 1% malo, koji su nekad bučni pa traže da se odvoje od Danske, ali većina gleda racionalnu stranu i smatra to kao dobrim što su zajedno sa Dancima.
Od vas smo saznali da, na primjer, mladi farani i faranke koji se, na primjer, odloče da služe dansku vojsku, kasnije imaju mnoge povlastice i benefite.
Pa imaju, imaju i dobijaju stipendije i u školstvu i tako dalje. Sigurno da je prednost studirati u Kopenhagenu pod povoljnim uslovima, gde imate maltene platu sve vreme studiranja. Znači, to su sređene zemlje, dobri standardi, svakako oni gledaju da imaju taj mir, što se kaže, i da žive dobro.
Ali, takođe, Danska je članica Evropske unije, pa Farska ostrva nisu, za njih ne važi šengenski sporazum.
Pa vidite, to je odluka Farana da ne uđu u Evropsku uniju, što meni smetalo zbog tih papira i viza i svega, jer Farani ne žele da sve članice Evropske unije pecaju u njihovim vodama, da ribare u njihovim vodama, jer Farani po međunarodnim propisima dele površinu morsku sa Engleskom, Norveškom, Islandom, sa svim komšijama, Nemačkom, po pola. Otvaranjem granica otvorile bi se i vodene granice i oni bi mogli svi tu onda ti brodovi iz drugih zemalja da ribare tu, što njima ne odgovara.
Sky. duba wam, wam duba duba oh.
Vi ste bili jedan od prvih, a kasnije se tu oformila, pa kao što smo pominjali vikinge, čitava sportska kolonija Kragujevčana i Srba. Koliko su Srbi unapredili za ovih preko dve decenije taj sportski život i profesionalizovali ga na Farskom ostrvu?
Pa rekao bih da smo imali puno uticaja. Rekao bih da su promenili način treniranja, odnose prema sportu. Ipak smo mi veća zemlja fudbalska i imamo jaku školu. Naša stara jugoslovenska škola je po meni jedna bila od najboljih u svetu. Dosta naših igrača je bilo tamo, neki su ostali duže, neki kraće. Pomenuo bih tih prvih godina je došao Tomislav Sivić, pa je onda došao i Aleksandar Đorđević koji igra u Partizanu, ko se seća Aleksandra Đorđevića. Došlo je nas nekoliko iz Spartaka, iz Radničkog, iz braća Biberčić, Nikola iz Pasoje, su bili također golman Dejan Milanović ovdje iz Kragujevca. Nakon toga su dolazili iz Beograda, iz Užica, iz drugih gradova, iz Vojvodine, ali rekao bih da je bilo sve teže kasnije doći jer se nivo fudbala dizao, a malo je kod nas ovdje se smanjivala liga, padao je naš nivo fudbala, tako da kasnije su se oni okretali drugim tržištima, malo afričkim igračima, malo danskim, malo dosta i poljskih igrača je bilo, tako da se to menjalo kroz godine, ali puno je naših igrača uticalo na razvoj fudbala gore i oni su prihvatali naš način treniranja i rada, tako da rekao bih da imamo veliki uticaj na njihov sadašnji status.
Da li su srpski sportisti bili samo u fudbalu i treneri ili u drugim sportovima, rukomet, košarka?
Drugi sportovi nisu toliko popularni kao fudbal, fudbal je broj jedan, ali koriste te zimske sportove, dosta igraju zato što su i duge zime, pa je bilo i odbojkaša i rukometaša naših koji su radili gore.
Izneli ste jedan podatak, pošto se već godinama bavite fudbalom, rekli ste fudbal je tamo sport broj jedan, koliki se broj farana i faranki aktivno bavi fudbalom, to je nevjerojatno.
Pa rekao bih negde 10-12%, malo varira od godine do godine, ali nećete verovati, tri lige imaju formirane, po 10 klubova, tu se igraju i veterani i mlađe kategorije su vrlo masovne. U mom klubu, recimo u glavnom gradu je 300 igrača bilo, što devojčica, što dečaka, maltene devojčice, ne mogu da kažem baš ravnopravno, ali nekih možda 30% su devojčice u svim klubovima, vole da igraju fudbal, brzo uče i napreduju, vole fudbal. Na broj stanovnika 10-12% je veliki broj, što je recimo za neke druge zemlje, ne znam tačno podatak od nas koliko igra fudbal, ne vjerujem da je više od možda 3-4%. To je značajan broj ljudi koji se bave tamo fudbalom.
Ebi Felda Gai pišo, nek pomenišo, suma tu i bilja te. Bilja krata, bilja tena, inša prija je meno, ovijali da kvrna.
Nekoliko puta tokom razgovora pomenuli ste i neke stvari koje su specifične samo za Farska ostrva. To je i dan danas što u svetu izaziva velike kontroverze. Pre svega taj narodni običaj spremanja zimnice koji se kod njih zove kitolov ili ubijanje kitova.
Pa vidite, ja sam doživao šok kad sam prve godine stigao tamo i posle par meseci je bio alarm u gradu i svi su ljudi išli ka plaži i onda se video da su je jato kitova stiglo u zalivi, da su ulaze u vodu i da ubijaju kitove i da posle dele na sve stanovnike ravnopravno, dele to meso sa kojim posle, što se kaže, drže kao za zimnicu. To mi je izrenalo vrlo surovo, pogotovo kad sam vidio ono količinu krvi u vodi u zalivu. Međutim, vremenom sam pokušao da ih razumem zašto to rade i sa razgovorom sa mojim prijateljima shvatio da je to njihova tradicija i da su oni tako opstali na ostrvima, jer su u stara vremena čamci bili loši, brodovi loši, zimi je vrlo surovo, Atlantski okean je vrlo surov, hladan i oni su nisu mogli da izlaze da ribare, pa su tako sa tim kitovima bukvalno preživljavali. I to im je ostalo nešto u tradiciji do današnjih dana. Sada je modern svet. Polemika je velika tamo između njih. Rekao bih da su 50-50% sad u odnosu da li da treba da se prestane sa ubijanjem kitova. Kad kažem kitova, to je, nije to sad se onaj jedan veliki kit, nego to jato kitova manjih od metar, dva, tri, pet metara, kao jato koje kruži i oni još uvek to rade. Međutim, velika je polemika da li da treba to da ukinu, jer uopšte nije više problem sa hranom tamo i problem da se preživi, što se kaže, preko zime. Međutim, to im je nešto u krvi, njihova neka tradicija. Ne znam kako da vam kažem, nije lako da se to odluči da se prekine odjedno. Kod njih je to neki adrenalin. Da li im je to ušlo u krv, kako su se radovali kada se pojave kitovi, da ne bi ostali gladni. Bukvalno trepere, što se kaže, kad se pojavi jato, kad se javi da treba da se ide tamo. To je nešto, onaj neki nagon za opstanak, rekao bih. Međutim, sada je jak aktivizam protiv Farskih ostrva. Dolaze i mnoge organizacije, dolaze brodovima, pokušavaju da rastereju jata kad ih vide tamo, patroliraju, imaju neke sitne sukobe tamo. Jedna od njih je i Pamela Anderson, koja je prošle godine, baš kad sam ja bio tamo, bila na ostrvima i pokušavala da propagira da se to ukine, što je vrlo interesantno.
Također, pominjali ste kvalitet njihove ribe i jedno od najčistijih voda u Atlantiku. Rekli ste da su oni zadovoljni svojim standardom. Farani već godinama trpe pritisak od velikih sila Amerike, Rusije, Danske, ali i dalje ne dozvoljavaju da se u njihovim vodama vadi nafta i zemni gas.
Ne znam da li mogu da se odupru tim, pošto se u Norveškoj vadi velika količina nafte iz mora, u Škotskoj takođe, koje se graniče sa farskim vodama, i počela su istraživanja. Velike kompanije su počele da buše i da traže naftu. Veliki je pritisak. Farani konkretno, većina je protiv toga, jer oni imaju dobar životni standard i bez toga žive lepo. Međutim, dolaskom nafte pretvorili bi se u severni Kuvajt, kako oni kažu, gde bi se povećao broj stranaca, eksploatacija nafte, zagađivanje tim tankerima i mora i možda uništavanje ribljeg sveta. Oni se protive, većina je protiv toga da se to, ta grana razvije gore. To je jedna zemlja gde, koja živi dosta mirno, kriminal je na najnižem nivou. Čak se i kući i auta ne zaključavaju, što se kaže, raj na zemlji što se tih stvari tiče. Dolaskom stranaca, povećanjem broja turista, dolaskom tih kompanija koje bi vadile naftu, sve bi se to promenilo. Oni bi izgubili taj svoj miran život, svoju neku identičnost. Oni su jako ponosni ljudi i oni smatraju da bi se zemlja praktično utopila u ovaj modern svet.
Dugo ste vremena tamo. Naravno, morali ste da ovladate i farskim jezikom. Da li je težak?
Pa farski jezik je, rekao bih, sličan islandskom, norveškom, skandinavska grupa jezika. Ja sam komunicirao puno sa decom kao trener i tu sam savladao jezik. To mi je bilo onako povoljna varijanta da sa djecom učim kroz taj rad, kroz te treninge. Svi znaju engleski, lako je pitati nešto ako ne razumete. Nije težak, meni nije bio nešto težak. Nekim možda izgleda teško, ali ja sam naučio i mađarski, pa mi tako ovaj jezik izgleda lakši nego uobičajeno.
Hoćete onda za kraj samo da pozdravite slušalce našeg radija na farskom jeziku?
Ješće tikon ein govan dea o at helsa tikon ot alušt radio. Pozdravljam sve i želim vam da uživate u ovom dobrom radiju.
Yeah, they're there, I need them.
Poštovani slušalci, slušali ste današnje izdanje emisije Dugo toplo leto, Radija Zlatousti, a naš današnji gost je bio Kragujevčanin Milan Čimburović, koji već 21 godinu živi i radi na udaljenim i do skora egzotičnim Farskim ostrovima. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, tonski obličio i opremio Slavolju Prokić, a izbor muzike sa Farskih ostrova potpisuje naša stalna saradnica Natalija Marinković. Zbogom!